Ciem. Nu, tad mēs bijām te visi kopā, tad mēs pret tām meiteniem. Tā kā te vienmēr ir bijis tāds.
Kaut ko dalī.
Jā, kaut ko dalī.
Cementa klubā es atceros, ka mēs dalījām.
Ja? Kur ķemdzīs?
Cementenē.
Jā, jā.
Tur es biju tikai vienu reizi. Es gāju uz ķemdzīs klubu.
Ķēm būs priekšā pamatīgi.
Dāmas, kur jūs tagad ēt uz dēļ?
Dārzā.
Neviens nelūdz.
Dārzā.
Ne, galvenais, ka jau nemāk.
Nē, mēs kādreiz, es atceros, ka mēs strādājam ķemdzē. Un tad, kad dabojam, kad bija kvartāla progresīvka, tad mēs pa 5 rubļiem salasījāmies. Un tāda kompānija, un tā braucam uz aeroportu, uz restorānu.
Ah, jā, tur bija restorāns.
Jā, bet restorānā vajadzēja noteikti ar kādam būtu puisim līdz. Tā mēs 4 meitenes savumājam kaut kādu puisi, to pa brīvu mēs pa savu 5 rubļiem. Un, bet braucam tāpēc, ka tur vienmēr bija muzika, un tur dziedā. Tur Aino Bālim dziedāja, tur tāds mums bija tāds slavens Johans ar savu orķestru. Vienmēr muzika bija ļoti skaista. Un otrs, kas bija, jo visi tur tie vīrieši, kas bija, tie bija iebraucēji, kas tūlīt ar lidmašīnu lidos prom. Nu, ļoti izdevīgi. Nu, bija kādreiz caur krūmiem kurps rokā un uz cementu staciju, uz autobusu, lai tiktu uz mājā. Un kas bija labi? Tāpēc, ka labi bija, kad viss 11. Beidzās. Un autobus ar gāja līdz 12. Nav kā man tagad, ot, es dzīvoju šitā te, kur man ir tas kafejnīca. Viņiem tikai 10. Sākās tās dejas. Un līdz 5. No rīta.
Tā taverna?
Jā. Dzīvā mūzika. Un vienmēr šitā 3 reizes viņi dzied Rumka Votkina staļē.
Jūs jau zinat,
tev nevajag iet restorāns istabā.
Jā, jā. Un tad mne bija takuju ženšinu. Es jau vienmēr smējos, ja iet pateikt, lai viņi samaina to repertuāru.
Vienu to pašu.
Man ir sienas taisnība tā dziedāšana. Bet labi, ka tikai piekdienu, no piekdienas uz sestdienu, no sestdienas uz svētdienu.
Divreiz. Koncepti, jā.
Jā. Viņi mēģināja citā vietā pāriet, tur, kur ēdnīca kādreiz mums bija, tur augšā. Bet tur nesāk iet cilvēki. Zāle liela.
Nav omulīgi.
Jā. Viņi drusciņ tur pabija kādu mēnesi.
Dabūņi
un atnāca atpakaļ, jā.
Viņiem pie tevis labāk patīk,
jā.
Ka tu esi sienas.
Visi jau labi, nu tagad ir kāda tagad klusām, bet kāda reizina, ka viņi tur sāk kauties un dalīties.
Nu, tāds ir visam viens.
Tradīcija.
Jā, jā, kā tu
jā,
savā.
Jā, nā,
es vienmēr domāju, ka Dievs ārā lietas un sniegs tur nāk, un viņi tikai sāka nākt uz dejām. Mēs gājām jau mājās dejām.
Tāpat jau mums atceries, nu labi, mums sākās 7.